Пасяджэнне прэзідыума міжрэлігійнага савета садружнасці незалежных дзяржаў адбудзецца ў наступным годзе ў Арменіі. Пра гэта заявіў кіраўнік армянскай апостальскай царквы каталікос Гарагін II. Тут у святым Эшмядзіне ён прыняў дэлегацыю рускай праваслаўнай царквы на чале са старшынём аддзела знешніх царкоўных сувязяў маскоўскага патрыярхату мітрапалітам Валакаламскім і Ларыёнам. Падобныя ўзаемныя візіты садзейнічаюць умацаванню брацкіх повязей, лічыць каталікос Гарагін II. Ён асабліва падкрэсліў важнасць падтрымання цесных сувязяў паміж дзвюма цэрквамі і іх кіраўнікамі. Дзякуючы падобным кантактам здзяйсняюцца добрыя справы, развіваецца духоўнае жыццё нашых народаў і пераадольваюцца розныя праблемы, якія паўстаюць перад царквой і грамадствам. Каталікос спадзяецца, што ў наступаючым годзе завершыцца будаўніцтва новага комплексу армянскай царквы ў Маскве і адбудзецца яго ўрачыстае адкрыццё і асвячэнне ў прысутнасці прадстаяцеля рускай праваслаўнай царквы. Гэта стане новай праявай векавой дружбы нашых народаў і дзвюх цэркваў, мяркуе ён. Мітрапаліт Іларыён перадаў каталікосу цёплае прывітанне ад патрыярха маскоўскай і ўсе Русі Кірыла. Кіраўнік дэлегацыі мяркуе, што чатырохдзённы візіт па блаславенні патрыярха і па запрашэнні каталікоса дазволіць расійскім святарам лепшым чынам азнаёміцца з дзейнасцю армянскай царквы ў розных сферах і яшчэ больш умацаваць міжцаркоўныя сувязі. У ходзе гутаркі размова ішла аб місіі армянскай царквы, пытаннях царкоўных жыцця, супрацоўніцтва дзвюх цэркваў у сацыяльнай і адукацыйнай сферах. Дэлегацыя наведала музей першапасадскага святога Эчмядзіна. Яна таксама пабывае ў розных храмах Арменіі, навучальных установах армянскай царквы, сустрэнецца з прадстаўнікамі рускай суполкі рэспублікі. Гэта перадае выданне «Паўночны Каўказ».